Ideja uzņēmumam ir 1% no visa. Visi tālāk tev spēja izpildīt šo te ideju. Idejas ir tūkstošiem. Un tūkstošiem ideju vienkārši netiek realizētas, jo tas prasa uzņēmību, neatlaidību, disciplinētību, vēlmi izdarīt pilnībā visu, ko es varu, lai sasniegtu to, ka tā ideja tiek realizēta.
Čau, mani sauc Valters Vestmans, un šis ir raidījums Jauni un bagāti, kur es aicinu uz sarunām latviešus, kas ir sasnieguši foršas un interesantas lietas dzīvē, un skatos, ko mēs varam no viņiem mācīties. Un šodien pie manas studijā bija Mārtiņš Lasmanis, un Mārtiņa stāsts ir patiesībā diezgan interesants, jo viņš teju 10 gadus nostrādāja riska kapitāla jomā, paralēli pilnlaika darbam viņš uzsāka un veiksmīgi pārdeva uzņēmumu Grafomap, un pēc tam atkal paralēli darbam viņš uzsāka vēl vienu uzņēmumu Supliful, kas šobrīd ir Mārtiņa primārā un galvenā nodarbošanās. Un uzņēmums Supliful ir apmēram 3 gadu laikā sasniedzis apgrozījumu vairāk nekā 4 miljonu dolāru apmērā. Tā kā ļoti strauja un interesanta izaugsme. Šajā epizodē mēs skatījāmies vispār uz Mārtiņa pieredzi, kā viņš skatās uz uzņēmējdarbību un to, kā pieredze riska kapitāla jomā ir palīdzējusi viņam šajā, ko viņš dara šobrīd.
Paldies liels, ka esi ieradies.
Paldies, ka man uzaicināja iestur un Valter.
Par šo man ir smieklīgs stāsts. Es pirmais darbs man pēc augstskolas, ko es sāku strādāt, atnāk uz darbu, nu, ar priekšnieku visu, ko tur izrunājos, tad viņš pie manis atnāk, parāda, nu, man uztaisīs darba e-pastu, viesturs Vestmanis, ats tur uzņēmums, un tajā brīdī sēžu un domāju, vai es būšu viesturs visu atlikšu šo dzīvi, vai man kaut ko teikt.
Jā, tā, atvainojos, Valter, tiešām patīkam būt šeit, redzēs, es arī tavs pārējos podcasts, un tiešām jaudīgi profesionāļi un cilvēki pie tevs bijuši, tā kā paldies, ka uzaicināji.
Forš, prieks dzirdēt. Es gribēju īstenībā sākt ar to, ka mēs varētu nedaudz parakties pa tavu CV, jo gatavojoties arī šajā epizodē, es, protams, skatījos LinkedInā, ko tu dari, kādas tautas karjeras gājums ir gājis, un bija interesanti, tu esi strādājis riska kapitāla fondā teju 10 gadus, tad tu paralēli darbam izveidoji Grafomap uzņēmumu, ko es, cik esmu par tevi dzirdējis viņu pārdevi, tad atkal paralēli tu esi bijis startupu mentors, un tad atkal paralēli darbam sāki Supliful, vai pat tā es pareizi izrunāju.
Jā, viss kārtībā, viss okay. Pareizi.
Un tikai salīdzinoši nesen tu patiesībā pameti pilnlaika darbu, ka tev visu laiku notika vairākas lietas paralēli. Varbūt tās tu vari nu, tā īsumā ieskicēt savu dzīves gājumu, kā tev tas viss ir paralēli gājis.
Jā, noteikti, labprāt izstāstīt. Nu, sākās jau man visa to, kad pēc vidusskolas es izlēmu iet studēt elektroinženieriju. Es biju ļoti interesēts tajā, man likās enerģētika, enerģija, elektrības ražošana, tas viss arī tās labs biznesa, bet nu, es knapi pabeidzu to universitāti un sapratu, ka no manas nekāds inženieris nesanāks. Es biju diezgan briesmīgs inženieris, tā kā, nu, nu tiešām knapi, tur četrinieki, piecinieki bija. Un pēc tām studijām es uzreiz jau sapratu, ka es vēlos darīt kaut ko uzņēmēju darbībā, kaut ko ar inovācijām, veidot jaunas kaut kādas tehnoloģiju biznesu. Un es sāku meklēt, kādas ir studiju iespējas vispār pēc tā kā inženieru grādu iegūšanas, lai iegūtu tālāk sociālās zinības. Tagad noteikti tas ir mainījies, bet nu, pirms tiem 10-12 gadiem nu, bija īstenībā ļoti sarežģīti atrast programmas visā Eiropā, kur man ņemtu tā kā uz MBA, bet ar inženieru grādu. Un nu, nebija tur visur prasīt tur ekonomikas vai tur sociālās zinātnes visas. Ja. Un tad es vienkārši meklējot Google atradu studiju programmu Zviedrijā. Ļoti maza studiju programma, tur 20 cilvēki pēc konkursa tiek uzņemti un tā programma saucās intelektuālā īpašuma vadība. Bet nu viss bija par to, kā kompānijas veido intelektuālo īpašumu, patentus, preču zīmes un kā viņas tālāk viņas monetizē. Un principā sākoties šīm te studijām es sāku jau ļoti interesēties par visādu veidu tehnoloģiju uzņēmumiem, es sāku lasīt TechCrunch ziņas, tur tajā laikā tas vēl bloks tikai bija, ja, tagad jau tas pārvērsties pa plašu mediju. Un tā visa interese jau izveidojās. Un pēc tam studijām es mazliet pastrādāju Eiropā. Viena interesanta pieredze man ir, kur es strādāju Francijā, mazā ciematā Nestles pētījumu centrā. Nu, tas bija tā, ka tur cilvēki tiešām domā deserts jauns cilvēkiem. Viņiem iekšā rūpnīca neliela, cilvēks izdomā jaunu produktu, un viņi tur viņu patestē, izražo uz tādas pilotu rūpnīcas un skatās, vai tas būs kaut kas interesants patērētājiem. Un tur konkrēti man loma bija izprast, kā šos te jaunos izgudrojumus, jaunos produktus varētu aizsargāt tieši ar patentiem, gan ražošanas procesu, gan pašu iznākumu. Bet es sapratu, ka es ilgi nespēju izdzīvot ārzemēs, jo man bija sajūta, ka es tur vienmēr jutīšos kā imigrants vai ne, un vienmēr tā kā cits skatīsies citādāk uz tevi, un es gribēju atgriezties Latvijā, jo Latvija noteikti ir vieta, nu tā ir platforma mums visiem, kur mēs varam iespējot sevi un maksimizēt savu pašu potenciālu. Pēc tā praktiski es sāku strādāt riska kapitāla jomā kopā ar saviem kolēģiem, Jāni Janevits un Tobi Moore. Un ļoti neatsvaram pieredzi. Pirmkārt, gan Tobi, gan Jānis ļoti tādā varbūt netiešā veidā noteikti ietekmējuši, kā es vispār skatos uz lietām un kā jādara. Un savukārt visā tā 10 gadu laikā es vairāk tādā attālinātā skatā spēju ieraudzīt, kas padara uzņēmumus veiksmīgus, kas viņus bremzē, kur ir kaut kādi šķēršļi, kam jāpievērš uzmanību, lai palielinātu to iespēju, kad izdosies izveidot to uzņēmumu. Un paralēli, protams, daudz mācījos, interesējos, pats vēl lasīju visādas grāmatas, visu par pārvaldību uzņēmumu. Un kādā 3., 4. Gadā strādājot fondā, es jauns džeks tur pie manis nāk, jau tur daži pavecāki kungi, daži jau tādi nobrieduši uzņēmumi, nestrasēž pretī vai ne, un uzdod viņiem jautājumus. Tur, kā jūs to izdarīsiet, kā jūs sasniegsiet to mērķi, un tur tas cilvēks sēž man pretī un redzēt, viņš skatās, kas šis pa jauno džeku vispār? Neko, vispār nesaprot neko visticamāk. Tur kaut kādu valsts naudu, man te tagad uzdod super sarežģīts jautājums. Un visu laiku tā kā man tas tā kā muguras smadzenēs traucēja, vai ne? Es sapratu, ka kaut kas ir jādara, lietas labā ir jāiegūst kaut kāda reputācija, kā teikt, no ielas, vai ne? Pašam reāli kaut kas jāizdara. Un tad 50. Gadā pa lielam redzēju līdzīgi biznesa internetā, padēlu ziņu savam bērnības draugam Rihardam, es saku, kur strādējuši biznes, skatāmies, vai mēs varam kaut ko līdzīgi izdarīt, un tā mēs sākām veidot grafoma, pamazām mēs investējām nelielus līdzekļus, un 5 gadu laikā, kopā ar 3. Mūsu esošo tagad Supliful izdibinātāju Rudolfu, mēs to biznesu pašu saviem spēkiem izveidojām līdz 1,5 miljonam apgrozījuma ASV, un tad mēs to pārdevām 2020. Gada vasarā. Un ļoti vērtīga pieredze. Pirmkārt jau tas, ka mēs sapratām, ka mēs ļoti veiksmīgi strādājam kā komanda kopā, un tas praktiski ir kritiskākā lieta jebkuram jaunuzņēmumam. Mēs katrs zinām savus lomas, katrs uzticamies savam darbam, un tā, kā, nu, tā ir tava atbildības sfēra, un es ticu, ka tu panāks vajadzīgo rezultātu. Un un tad mēs principā tajā laikā, tur ņēmām aizdomus uz privātām garantijām, ņēmām aizdomus uz 25% gadā. Mēs gandrīz vai bankrotējām visu tā procesa laikā. Lielākā Tad lielākā daļa cilvēku vispār domāja, tā kā, ko šie džeki tur vispār dara vienkārši viņi vispār. Bet tāpat laikā mēs bijām principā viens no nedaudziem uzņēmumiem. Mēs tur bijām arī inkubatorā, kas reāli vienkārši apgrozīja visu laiku naudas ar vairāk un vairāk un vairāk. Gal galā, mēs arī paši atradām pircēju. Paši visu darījumu noslēdzām, beigās pēdējā nedēļā piesaistījām arī citu bērnības draugu, kurš pārskatīja līgumu pa lielam un tur salika pāris nianses un viss. Tas dev pārliecību mums, ka mēs varam kaut ko vairāk izdarīt.
Un sanāk, bet visu šo laiku tev bija vēl paralēli pilna laika darbs. tam visam.
Jā.
Vismaz pēc CV tā.
Jā, tāds arī bija. Tāpēc arī es pateicīgs Jānim un, Jānim un Tobiju, kur man atbalstīja, un Tobijs gal galā gan investēja manā pirmajā uzņēmumā, gan arī manā esošajā jaunajā uzņēmumā ir investors. Nu, tas bija tā kā papildinoši. Tas nekādā veidā neietekmēja manu darbu, tā kā dienas darbu. Es, principā, diversificēju savu risku, kamēr mans otrs līdzdibinātājs Rihards gāja tā kā all in. Viņi gāja ar visu iekšā, viņam nebija citas nekādi paralēli, teiksim, ieņēmumi. Bet jā, tas protams, ļāva samazināt to risku, ļāva saglabāt tā kā to dzīves līmeni tajā laikā, bet potenciāli ieguldot darbu, man bija iespēja panākt, kad es iegūstu kaut kādu lielāku atdevi.
Mm-hmm.
Nu jā, nu mēs no tā procesa miljonāri nekļuvām no tās pārdošanas, bet nu, tur katrs nopelnījām sev zinām kapitālu, tur, teiksim, tā mājas vērtībā aptuveni, kas ļauj mums jau uzņemties tālāk risku un darīt kaut ko citu. Un jā, nu mēs sapratām, okay, mēs, jo tā pirmā biznesa ideja bija, okay, kā es varu tiešām pierādīt sev, un ka mēs spējam aizvest no nekā, no nulas līdz vienam. Jā. Zini, grāmata ir no nulas līdz vienam. From zero to one, Peter Stīls, ja es nemaldos sarakstīs.
Nē, es mācīju šito, nezinu.
Jā. Un, nu jā, tas bija tas galvenais, tā kā, okay, vai es to varu izdarīt? Un, jā, nu redz, izdarījām. Tagad jau tā ideja ir, okay, vai mēs tagad varam uzbūvēt pasaules līmeņa organizāciju. Un pa lielam mēs pēc tās pārdošanas gribējām atkal Amerikā veidot savu zīmolu, savu uzturbagātinātāju zīmolu. Un tur mēs saskārāmies ar daudz dažādiem izaicinājumiem, ka grūti atrast tos ražotājus, tev ir jāpērk ļoti daudz krājumu, kur maksā 10 līdz 20 tūkstoši dolāru, ne visi viņi nosūta pretz galva patērētājiem, un praktiski ir ļoti augsts barjeras, lai iekļūtu tajā pakoto pārtikas preču tirgu, kas ir tur kosmētika, uzturbagātinātāji un viss pretz, kurām ilgs derīguma termiņš, ko tu var atrast veikalā. Un redzot, kā Printfuls, protams, attīstījās, būvējot pašu savu e-komercijas biznesu uz Printful platformas un daudz vēl citi īstenībā mums ražotāji bija tai weblapai aizmugurē. Mēs uzreiz sapratām tā kā vērtību, sapratām to, ka tur ir iespēja, ka tur ir potenciāls izveidot kādu lielu uzņēmumu. Nu un tā mēs sākām darbu pie Supliful. 2020. Gada beigās, 2021. Gada sākumā mēs aptuveni investējām tur 50 tūkstoši savu naudu un gājām principā tipiski tādu ļoti jaunu uzņēmumu ceļu. Mēs izveidojām pirmo versiju, tad mēs to versiju pilnveidojām, parādījām, ka mēs spējam, ka tas konceptuāli strādā, tur tiešām mikroskopiski, tur tūkstoši pāris tur caur to platformu tā kā gāja un piesaistījām pirmo investīciju raundu. Mājā 2021. Gadā, kas bija 410 tūkstoši dolāru no galvenokārt no investoriem Igaunijā, Latvijā daži, viens, Tobijs. un tad nolīgām pirmos darbiniekus.
Un tagad tik uz augšu. Jā,
jā un atvērām noliktavu Denverā 2021. Gadā, un tur vesela rinda stāstiem vispār, kā mēs to izdarījām. Tur piemēram, 2021. Gadā vēl bija Covid.
Mm.
Ceļot Amerikā ir aizliegts. Tad es rakstīju vēstuli vēstniekam, ka rekur mēs esam saņēmuši investīcijas, mēs dodamies uz Denveru, kad mēs noliksim vēl darbinieks, mēs vērsim vaļā biznesu, man ir vajadzīga speciāla atļauja, lai es varētu iekļūt ASV. Protams, to atļauju, neprotams, bet veiksmīgi īstenībā to atļauju man iedeva, jo Denverā ir arī cits latviešu uzņēmējs, Jānis Bergs no Savas tehnikas, varbūt ir dzirdēts.
Jā.
Un, kas ir interesanti, viņam tajā laikā ir tur, viņam ir lielāks bizness, viņam ir māja, Jānim tur, bet viņam es tieks pateicu, ka sorry, tā kā tu nevar braukt. Un beigās viņam, protams, izdevās. Viņam pat bija, man liekas, vīzija, es nekļūdos. Bet, un tad es dodos to Ameriku, un Latvijā pie tā check-in galdiņa tev jādod pasu un jāsņem biļetes, un tur man tur riktīgi kratīja, tā kā pirmo reizi, tā kā, kur jūs brauksit, kas jūs tāds esat, vai jūs esat kur jums ir dokumenti, ka jūs vispār esat uzņēmuma īpašnieks. Jo man vienkārši atsūtīja e-pastu, viņi saka, jā, jūs varat braukt. Mm-hmm. Viss vēstniecība. Jo nu, tur jau, protams, viņiem savās databāzēs viss ir.
Jā.
Lūk, garš stāsts, Purš. Bet tā mēs 2021. Gada oktobrī palaidām Supliful un liekas, esam uz kaut kā trāpījuši, bet ceļš ir ļoti izaicinošs un daudz izaicinājumu.
Jā, Jānim Bergam, starp citu, ir mans mīļākais no latviešu blogiem, vispār kāds ir, ja man no Jāņa Berga atnāk bloga e-pasts, tad 100% izlasīšu. Tiešām ir ļoti, ļoti tā forši ar labu humoru un vienmēr jā. Kaut kāds tāds labs domgrauds.
Viņš jau rakstīja blogu?
Kaut kādu laiku neesmu saņēmis.
Kad es tagad skatījos, nav nekā.
Jā, bet kādreiz gribēju tev izcelt nedaudz to paralēlo CV stāstu, uzreiz man tāds jautājums būtu, daudziem cilvēkiem ir attaistojums, nu man nav laika, man ir darbs, man ir tas, man ir vēl kaut kas, un cilvēki izmanto dažādas attaistojumus, lai varētu nesākt kaut ko darīt. Nu, tu paralēli pilnlaika darbam uzbūvēji uzņēmumu, kas apgroz 1,5 miljonu gadā. Nu, protams, ne uz viens pats, jūs bijāt komanda, bet tāpatās, kas būtu tev varbūt kāds pirmais komentārs, ko šādam cilvēkam teikt?
Nē, nu kā... Pirmkārt jau, jā, tu precīzi pateici, komanda ir kritiska, principā. Kritiska, nu aizmirst, vajag aizmirst, ka viens var panākt kaut ko. Ir ļoti sarežģīti. Nu var, bet tas ir ļoti sarežģīti. Otrs, nu man ir superspēja, man ir ļoti liels darbspējas un disciplīna milzīga. Es spēju atgriezties pie lietām, kuras man tā kā ir grūti, bet es daru viņas tik ilgi, kamēr panāk to rezultātu. Un tās ir tādas kvalitātes, viņas var noteikti uztrenēt, bet viņas arī ir, nu, savā ziņā iedzimst. Tā kā tas ir, nu, visticamāk var pateikt saviem vecākiem, saviem senčiem, jo man mamma arī ir ļoti viņai liels darbspējas un spēja, tā kā, garš stundas vai tur sarežģītas darbs izpildīt. Un tās vienkārši rakstura īpašības, kas ļaušu to izdarīt ir.
Bet tā nav bijusi kaut kāda savu veida audzināšana vai treniņš, citādi es no malas klausos un man liktos, oi, nu es tad, ko tu no es vairs?
Nē, nu man, ja man nekad nekas, es neteiktu, kad es tur, man bijuši sarežģīti apstākļi bērnībā, man diezgan nodrošināti apstākļi, bija nebijām tur super bagāti, bet nebijām arī tur nekā, nebija tur ļoti grūti vai ne bērnībā, bet... Man nekas nenāca viegli nekad. Tur skolā man, ka es biju mazāks, lai es dabūtu labākās atzīmes, protams, man vecāki atbalstīja, man nāca vienmēr mājās papildu skolotāju, matemātika man nepadevās, es gāju visu laiku pie, nu, pie papildu skolotājiem, tā kā privātas stundas ņēmu, lai es būtu vienā līmenī ar vienaudžiem. Un tā visu laiku, nu, daļai tā audzināšanā varbūt ir tas, ka, nu, vecāki nekad... Nu, neteikt, ka nepalīdzēja, bet, nu, viņi atbalstīja, bet visu lika darīt pašam. Jā, es treniņu, ej pats. Kaut kādu problēmu uztaisīja, ej pats runā. Jā, nu, tā kā uzņemies atbildību, jau ļoti agrā vecumā uzņemies atbildību, principā, par savu rīcību. Un, protams, nu, dažam tas nāk vieglāk, dažam grūtāk. Un tā, es domāju, tas arī pa kaut kādām tādām Lego klucīšiem pamazām uzbūvējies.
Te pavēlkot bildi nedaudz apakaļ, Supliful sākāt uzņēmumu, ko tieši viņš dara? Varbūt var izstāstīt kādam, kas dzird pirmo reizi.
Jā, Supliful ir platforma, kas palīdz uzņēmējiem vieglā un ērtā veidā uzsākt un operēt kosmētikas, uztur bagātinātāju vai pakotās pārtikas zīmols ar vienu klikšķi. Mm-hmm. Tas nozīmē, ka tu atnāc uz mūsu platformu, tu uzdizainē savu etiķeti, uztaisi savu produktu, nopublicē viņu savā e-komercijas veikalā un sāc pārdot. Brīdī, kad kāds no taviem klientiem nopērk produktu, informācija caur mūsu to infrastruktūru atnāk pie mums vai pie kāda no mūsu ražošanas partneriem un, tā konkrētājs pasūtījums tiek sagatavots, iepakots un nosūtīts tavam galu klientam. Uzņēmējiem tas nozīmē, ka viņiem nav jādomā par izplatīšanu, viņiem nav jādomā par krājumu turēšanu, jo viss notiek pēc pieprasījuma. Galvenā viņu atbildība ir domāt par pārdošanu. Savukārt mēs esam tā kā tādas biznesa operācijas aizmugurē, kas darbina to motoru viņu vietā.
Tad, principā, ja es gribētu taisīt jauni un bagāti, nobrendotu, nezinu, proteīnu šeiku vai kaut kādus batoniņus vai kosmētikas, tad es uztaisu savu e-veikalu, visu brendingu, un, principā, man nav par neko citu jādomā, nē, jūs visu izpildat.
Jā, jā, tu nopulcē produktus.
Tas nu, kā Printful, bet tu vienā intervijā biji minēts, tas kā jā. Printful tikai pārtikai.
Jā, tieši tā, tas ir identiski kā Printful, un tas ir pat miks ar Printful un Printify, jo mums ir gan sava ražotne, sava noliktava, gan arī partneri ražotos produktus mūsu vietā un nosūt galu klientam. Jā, tikai mums katalogā stāv tieši tā citi pārtiksveida produkti, nevis tur tēkrekli vai maisiņi vai plakāti.
Un kā jums šobrīd iet, saprotu, trešais darbības gads?
Jā, šobrīd trešais darbības gads. Pirmajā gadā mēs apgrozījām 200 tūkstošu dolāru, tas ir nauda, principā, kas ienāk kontā. Tātad tas ir netreviņu. Tad 2022. gadā 800 tūkstoši dolāru, un pagājušajā gadā mēs apgrozījām 4,7 miljonus.
Oh, wow! Tāda eksponenciāla izaugsme.
Jā, nu tas ir tiešām pateicoties tai komandai un cilvēkiem, kas ir noticējuši ideju, kas ir gatavi dienā nākt un darīt. Un, šogad mūsu ambīcija ir 10-kāršot apgrozījumu, sasniegt 50 miljonus, tā ir ļoti, ļoti agresīvs mērķis, tas ir, bet tādā veidā es lieku strādāt komandai vairāk, varbūt mazliet smagāk, lai mēs tiešām visu laiku tiektos uz to mērķi. Jāsaka gan, kad pirmais ceturks mums nav aizgājis tā, kā plānots, esam kādus 40% zem budžeta, bet tagad martā mums ir mērķis apgrozīt miljonu dolāru un visa komanda ir mobilizēta, lai sasniegtu šo uzdevumu. Tas ir izdarāms. Mums vienkārši, kā saka, jāpadara savas mājas darbs un viss notiks.
Jā, cik jūs esat liela komanda šobrīd?
Šobrīd mēs esam 42 cilvēki.
Ā, tad vēl maz diezgan.
Jā, komanda, tas ir arī tā ir arī, es pat teiktu, atslēga mūsu, jo tas uzņēmuma sarežģītība, biznesa modeļa sarežģītība pret cilvēku skaitu, pret investīcijām, ko mēs esam saņēmuši, kas kopā ir 1,9 miljonu dolāru. Un tas tirgus apjoms, kas ir apgrozīts, ir ļoti efektīvs. Mēs esam komanda, kas ir top 5% visā pasaulē. Un es to saku ar tādu pārliecību, pēc kad mēs dodam datus investoriem, un tas ir tas, ko viņi redz vien. Viņi izanalizē mūsu finanšu plūsmu, mūsu peņas zaudējumu, aprēķins, bilanci, naudas plūsmu, un viņiem ir koeficienti, kurus viņi burtiski spēj salīdzināt. Jā, es domāju, ka mūsu komanda ļoti jaudīga, lai šo ideju īstenotu.
Super. Es zinu tagad, kas man nāk prātā. Man bija viena no sarunām šeit ar Dāvi Siksnānu, kurš bija Printful vadītājs un viens no līdzdibinātājiem. Un tur izskanēja tāda frāze, kad cilvēki, kas meklē strauju karjeras izaugsmi, ir daudz, kas tik mērķtiecīgi meklē uzņēmumus, kas ir kā raķetes. Jo, principā, ja tu uzsēdies uz raķetes, tev viss, ko ir jāspēj izdarīt, ir noturēties pie tās raķetes, un tev karjera arī izšausies līdzi. Un tā kā jūs savā ziņā šobrīd esat tāda kā raķeta, un vēl ir maza komanda, kas ļoti iespējams, kad augs, tā gan jau, ka kādam ir ļoti laba iespēja strojā karjeras izaugsmē. Varbūt kāds CV te vienāks pie šīs.
Jā, tas ir arī ļoti labi, jā, ļoti labi, jo tas arī ir galvenais mērķis šādu veidu publicitātei, jo mēs tiešām vēlamies piesaistīt augstu kalibru talantus, jo tikai ar augstu kalibru talantiem var sasniegt ambiciozus mērķus. Un mēs gribam tiešām, mēs kā dibinātāji šo uzņēmumu veidojam ilgtermiņā, tas ir 5-10 gadu griezumā, un gribam uzbūvēt tiešām pasaules līmeņa organizāciju, kurā visi iegūst. Tādēļ mēs visiem komandas biedriem ir tā saucamās opcijas, akciju opcijas, Atalgojumi tiek izvērtēti, pārskatāmi, un mēs skatāmies uz top 25% augām konkrētos reģionos, konkrētai lomai. Tā kā jā, cilvēki, dienas beigās cilvēki ir tie, kas dara lietas, un tāpēc jā, mums ir ļoti augsts standarts, un līdz šim mēs esam spējuši piesaistīt tiešām augstu līmeņu speciālistus.
Forš, rekur, tu jau, nu šis tev sanāk ir tāds otrais uzņēmums, ko tu esi sācis, un diezgan veiksmīgi abi divi ir izšāvuši, to tā var teikt. Varbūt, ja tu tagad vilktu bildi nedaudz atpakaļ un paskatītos uz Mārtiņu, 15. gads bija, kad sākās pirmais uzņēmums tev Grafomap. Ja tu skatītos uz Mārtiņu 15. gadā un Mārtiņu tagad 21. gadā, kurš sāka arī Supliful, kas ir kaut kādas lietas, ko tu tagad atskatoties saproti, ka tu intuitīvi darīji pareizi, un kas ir kaut kādas lietas, nu, kur tu rītīgi izfēloji un iemācījies, nu, kad šādi tiešām nekad vairs nedrīkst darīt?
Nu, viena lieta, kas man noteikti nāk prātā, ir tas, ka ļoti daudz lietas ir ārpus tavas kontroles, un ir jābūt ļoti lielai pacietībai, un brīžos tev ir tiešām jāiegūst tāds mūka, tāds stāvoklis, kurā tu saproti, kad ir lietas, kuras tu vari ietekmēt, un ir lietas, kuras apkārt tev notiek pašas no sevis.
Ir varbūt kādi piemēri, kas nāk prātā?
Es nevaru ietekmēt, kādu tur lēmumu pieņems, veicot kaut kādu pārdošanas manevru, kādu lēmumu pieņems tas gala potenciāls klients.
Mm.
Bet tas, ko es varu pateikt, ka es izdarīju maksimumu, lai panāktu, kad es iegūstu vajadzīgo rezultātu. Tālāk jau, ka es izdarīju savu darbu, man principā par to ir jāaizmirst. Otrs ir bieži vajag uzticēties procesam, turēt tā kā to iedomāto mērķi un iet pa soļiem uz to mērķi, iet ar tādu pozitīvu virzību uz priekšu.
Mm. Tas nestresot par lietām, ko nevar ietekmēt, man liekas, vispār tāda liela dzīves mantra, ko jāmēģina, man liekas, atkal un atkal atcerēties un trenēt sevi, es pat tā to varētu nosaukt. Jo te man ir tāda frāze, kur laiku pa laikam kāds cilvēks man atsūta kaut kādu ziņu virsrakstu. Re, kur ar šo uzņēmumu notiek tas, tur ar kaut kādu vēl uzņēmumu notiek vēl kaut kas. Vieni raksta, kad pensiju fondi zaudē naudu tirgu, citi raksta, kad tulītās būs briesmas klāt. Un tad cilvēki sūta man šos rakstus un jautā, nu, ko es par to domāju. Un tad man tā atbilde bieži ir, nu, pajautā, vai kaut kas ir fundamentāli pasaulē mainījies, un vai arī pasauli turpina griezties kā līdz šim, un ja tu lasi tās kaut kādas ziņas, vai tu kaut ko no tā mācies, vai tas tikai tev iedzen kaut kādā dziļākā stresā. Un ja tu neko nemācies, bet pasauli tikai turpina dzīvot kā ir, nu varbūt tās tev nevajag tās ziņas lasīt, varbūt tev nu nevajag, tu, kā saka, tu fokusējies uz nepareizo lietu. Un uzņēmējdarbībā līdzīgi, ka tu spēji atšķirt, ok, ir lietas, ko es spēju ietekmēt, tur ir mans fokus, tad ir lietas, ko es nespēju ietekmēt, visu, ko tur darīt, ir raustīt nu, tās divas sviras, kuras tur paraustīt.
Pilnīgi precīzi, jā. Pilnīgi precīzi. Un, piemēram, jā, nu, es konkrēti esmu nodefinējis, kad mūsu fokus komandai ir uz mūsu klientu, 100% nodrošināt to, lai viņi var uzbūvēt 7-ciparu biznesu uz Supliful, un tā ir mūsu komandas tā kā uzdevums viss. Savukārt, otrā pusē, mans fokus, konkrēti arī kā uzņēmuma vadītāja, ir nodrošināt apstākļus, lai tie cilvēki var panākt to misiju, maksimizēt savu potenciālu. Un tas ir viss. Tiešām es tur zin kā bieži uzņēmu, tur tie izdarīja to, tie izdarīja to, šitie virzās tādā veidā. Nu, tas pazaudē tiešām to fokusu. Un, mums tāpatās arī ir bija arī ar Grafomā, kur visu laiku skatījāmies, tā kā tur, tie dar, nu, tur jau vairāk tie konkurenti bija, kas principā identiski lieta darīja. viņi dar to, viņi dar šito. Un beigās mēs tā, vienalga, mēs domājam, ka mēs gribam tādu produktu saņemt. Un viss, mēs sākam koncentrēties tikai uz sevi un sāk uzņēmums augt, protams, kaut kur veiksmi nospēlē visādi citu faktori, bet es domāju, tā ir pareizāk pieeja.
Kaņaukis dzirdējis uzņēmēju Aleksu Hormozi.
Jā.
Šis man atgādināja smieklīgu stāstu. Nu kā tagad tu minēji, jūs salīdzinājāt sākumā sevi ar konkurentiem, izdomājāt iet savu ceļu. Tam Aleksam bija labs stāsts, kad viņš arī veidoja vienu no saviem biznesiem, un viņam bija e-pasta marketinga kaut kāda kampaņa, ko viņš laida, un viņa riktīgi nestrādāja, un viņa negāja. Un tad viņš pēkšņi redzēja, ka viņa konkurenti ir nozaguši viņa to stratēģiju, un viņš pie sevis smējās, jo viņš saprata, man tā stratēģija neiet, un viņiem viņa arī neies. Un tā ir tāda lieta, ko dar vienmēr atcerēties, ka katram vajag visur pieslēgt prātu un kaut kā domāt līdzi un mēģināt to savu ceļu izkost, jo tu nekad nezini, kas ir tas, kas otram iet vai neiet.
Jā, pilnīgi precīzi. Un, nu, tas arī ir tas domāšanas veids. Vai nu tu esi veidotājs tirgus un tāpatās kā Aleksam. Jā? Nu, viņš visu laiku domā jaunas veidus, viņš pat neskatās apkārt tur. Viņš vienkārši domā radošas jaunas veidus, mēģina izveidot kaut ko, kas neeksistē. Un tas jau prasa pilnīgi citu pieeju.
Mhm. Ko tu domā par cilvēkiem, kas mūsdienās mēģina tā romantizēt uzņēmējdarbību, kad ikvienam jābūt uzņēmējam, vajag tev kaut kādu saidu, haslu, paralēli un visu laiku kaut ko darīt, meklēt?
Nu, mēs ar Suplifūri daļai iespējojam šo te, tā teikt, papildus biznesu un papildus ieņēmumu gūšanas avots relatīvi vieglā veidā, jo mēs, piemēram, iedomājies, tu esi, jā, kaut vai tu kā finanšu komunas veidotājs par investīcijām, tu varētu pēkšņi ar kādu īpašu garšu sākt tirgot savu kafiju.
No, lai možāk.
Jā, lai tu možāk varētu veikt investīcijas, jā. Un saprot, tie cilvēki jau, viņi jau novērtē to tavu ziņu, to tavu vai pat dzīvesveidu, tas ir tas, ko viņi īstenībā pērk. Un tas produkts ir tāds kā jauks žests, ka viņi tev atbalsta, lai tu turpini darīt to, ko tu jau dari. Bet, ok, tu to visu sataisi, visur ir tās patīkams satraukums, un notik būs, un tad te sākās tā sarežģītā uzņēmē daļa, kur ir vajadzīga disciplīna, kur ir vajadzīga konkrēta rīka pielietošana, nepārtraukt testēšana, kas strādā, kas nestrādā, un nu, lielākā daļa neiztur to posmu. Un mēs arī to redzam pēc saviem datiem, kad mums ir vispār reģistrēti uzvar, kāds 180 tūkstoši lietotāji reģistrēti. Bet, un ja mēs skatāmies uz viņiem visiem, tad ir tādi, protams, kas pārvar šo te 6 mēnešu aptuveni posmu, bet lielākā daļa nepārvar. Viņi jau ir izdarījuši tās pirmās darbības, un tas tad sākās tas grūtais process, jo ideja uzņēmumam ir 1% no visa. Pilnībā to es varu pateikt. Ideja ir ļoti, ļoti, ļoti maza nozīme. Visi tālāk tev spēja izpildīt šo te ideju. Idejas ir tūkstošiem. Un tūkstošiem ideju vienkārši netiek realizētas, jo tas prasa uzņēmību, neatlaidību, disciplinētību un tiešām tādu vēlmi izdarīt pilnībā visu, ko es varu, lai sasniegtu to, ka tā ideja tiek realizēta.
Šeit arī tāds interesants punkts, ja tu minēji, ka tiem cilvēkiem, kas ir jūsu klienti, viņu pusē paliek tikai pārdošana. Bet patiesībā pārdošana ir, nu, ja ne grūtākais, tad viens no grūtākajiem vispār tajā visā spēlē.
Jā, jā, es par to arī daudz domājis, jo nu, mums arī ir pārdošana, un mums arī ir tās operācijas, un tā kā, nu, viņām it kā jābūt visu laiku sinerģijā, ir, jo mums tagad kā reizi janvārī bija tāda situācija, ka mums bija laba pārdošana, un tur operācijas vienkārši bija pilnībā uzkāršās, tā kā tev visu laiku jābūt sinerģijā ir, un bez tām operācijām savukārt tā pārdošana neiet, jā. Bet tomēr galu galā, jā, ir jāmāk tas produkts aizvirzīt tā ideja līdz tirgumu, līdz kaut kādam, kam tas interesētu.
Mm-hmm.
Un tas ir grūtāk, manuprāt.
Rekur, pieskaroties nedaudz investīciju pasaulē, kā tu kā izbijis riska kapitālists skaties uz saviem personīgiem ieguldījumiem, vai tu skaties līdzīgi, kad meklē uzņēmumus, ka individuāls uzņēmums, kuros investēt, vai ar privātajām investīcijām tu pilnīgi citādāk darbojies?
Jā, es pēc tās pārdošanas mums bija kapitāls neliels, un tad palielam man liekas, 50% no tā aptuveni ieliku nekustamajā īpašumā, zeme un māja, kas vēl tikai top, kas arī ir vesels process.
Latviešu sapnis.
Jā, latviešu dārgs sapnis, ja tu to dari tā
godīgo. Kā gribas.
Kā gribas. tad ir, es esmu investējis ilgtermiņā apmēram 35 tūkstošus eiro saviem bērniem, ko es esmu atstājis, Apple, Tesla, tā, kas man tur vēl bija tāds Palantir ir. Ceturtais bija Paramounts. Nezinu, kāpēc viņu nopirku, bet es viņu tagad tur nav. Un Intels.
Principā pāris akcijās.
Jā, pāris akcijās.
Okay.
Nē, fondā, nē, pāris akcijās. Tesla, es domāju, šobrīd Ilons Masks ir nedaudz kaut kur varbūt pārstrādājies, kaut kas ir noticis, bet jebkurā gadījumā, es domāju, viņi spēja piesaistīt pasaules līmeņa talants un tas, ko viņi dara ar to kompāniju, nu tā ir, tas ir vairāk kā automašīnas. Tur ir, viņiem būs roboti, viņiem būs, es domāju, eventuāli viņiem būs robotu taksijas, kas, nu tas viss ir milzu tirgi, tā kā es nešaubos, ka tā akcija augs. Apple šobrīd diezgan liels šaubas īstenībā tirgu arī parādās, un kas interesanti, ir tāds podcasts, ASV All In podcast, un tieši pēdējā epizodē pagājušā nedēļa viņi skatās uz statistiku, kā cik bieži Warrens Buffett mina Apple savos reportos.
Okay.
Kopš 21. gada.
Tas ir interesants podcast.
Jā, kopš 21. gada tie tur ir krituši nost. Un trešo es biju ieguldījis kripto.
Mm-hmm.
Es biju ieguldījis kriptovalūtās, un tā bija tāda diezgan sāpīga pieredze,
mm-hmm.
bet es ieguldījis biju jo apmēram, es sapratu, ar ko es riskēju. Tas bija 10-20% no tā, un es zināju, ka tas ir riskanti. Un tas es ļoti labi atceros, tas bija 21. gada maijs, un mēs... es tur, protams, sāku spēlēties ar visādajiem tur aizdevumiem, un viss tur sāka tur vienā dienā, burtiski tur krist sāka, un es viens dienas laikā zaudēju 30 tūkstoši eiro.
Wow, tas
tā kā,
ik vienam sāpīgs sitiens, jā.
Tas bija nepatīkami. Bija nepatīkami aiziet, protams, pateikt arī sievai to mājās, bet kā tas bija, tā tas bija. Tā es īstenībā šī pirmā reize, ka es tā dalos ar tādu pieredzi, bet, protams, es pa to ātri aizmirstu, sapratu, ka vienkārši jāiet apakaļ strādāt, un tā nosacīta arī ir nav, tikai nauda it kā, jā, bet, bet tā nedēļa vispār man bija ļoti iespaidīga, jo es tieši tās nedēļas laikā zaudēju šo naudu, bet tās vienas nedēļas laikā es piesaistīju tos 410 tūkstošus eiro dolāru investīcijas superfondu.
Jā, interesants miks, ka pazaudēja privātu naudu.
Un te ir stāsts par to karuseli, kurā tu atrodies, un tas stāsts par to, ka tev jāsaglabā tāds mūka līmenis, jācenšos saglabāt, jo es varēju tur pārdzīvot nedēļām, bet es tā kā pārdzīvoju vienu dienu, un viss gāja nākamā dienā apmēram pamodos un atgriezos darbā. Bet man bija ļoti labs zvans ar vienu no mūsu investoriem, kas īstenībā Bolt prezidents taksī kompānijas Jevgēņijas, un man ar Jevgēņiju bija pusstundas saruna. Pēc pusstundas viņš parakstīja līgumu un ieskaitīja mums 100 tūkstoši, un tas bija mans ātrākais, tā kā
easy
tas money. Bija, es domāju, no tā brīža viss easy, tā dzīve tagad būs easy ar šito daudz piesaist, bet...
Tā ir pārdošana, 200 tūkstoši stundā, hourly rate.
jā, tā kā, bet īstenībā visiem liekas tāds overnight success, bet īstenībā tas viss ir man 10 gadus darbība. riska kapitāla jomā. Tur visi tie cilvēki, kas ieguldīja, viņi ieguldīja manī, viņi zināja man, principā, ja 10 gadu garumā, kā es viņiem komunicēju, ko es domāju par uzņēmē darbību. Un vienkārši tas rezultējās tādā konkrētā vienā iznākumā.
Jā, jo te arī pavelko to bildi atpakaļ. 10 gadu riska kapitāla jomā, kas nozīmē, tu dienā skaties uz uzņēmumiem, skaties, kuriem iet, kuriem neiet, mēģina viņus analizēt. Tad viena tā street pieredze ar grafomap. Un tad uzreiz jau, zināt, izveido to savu reputāciju un daudz, daudz vieglāk ir startēt.
Jā.
Tāpēc tādā ziņā es esmu arī daudz dzirdējis, kad jaunieši domā, priekš kā man augstskola, priekš kā man darbu būšu uzņēmējs. Viss taču vienkārši, re, kur Mārtiņš saka, nedēļā 400 tūkstoši nofundreizoja. Bet patiesība jau ir tāda, ka tev pirmkārt vajag kaut ko saprast, kaut ko mācēt un arī izveidot to reputāciju, jo bez reputācijas, nu, varbūt var, bet man ir aizdoma, ka grūti piesaistīt naudu.
Jā, nu, es uzskatu, ka tieši arī šobrīd mums iet ļoti izaicinoši ar investīcijām un, lai arī es pats bijis riska kapitālā, nu, es personīgi uzskatu, un tas ir mans tāda nostāja, nu, viss ir balstīts pilnībā uz kontaktiem. Tur nav nekāda sakara ar to, vai tas bizness ir veiksmīgs, kā viņš operē, tur tas ir ļoti personiski pieeja. Apmēram, jā, šitas džeks izskatās labs. Aiziet.
Jā, tu arī skaties uz kaut kādām garlaicīgām pasīvām ilgtermiņa investīcijām, vai pagaidām tev viss galvenais fokus dzīvē ir uzņēmums?
Tagad, jā, galvenais fokus ir uzņēmums. Ne, nu, kā, nu, noscīt man ir vēl arī cits kredīts, jā, nu, nekustāmā īpašana, nu, tā kā dzīvoklim, vai neko maksā, nu, tas arī teoretiski ilgtermiņa tāds aktīvs, kas varētu kļūt. Bet tad man ir tās akcijas, jā, ko es minēju, tās ir nolikts, bet nē, šobrīd pensiju fondos es neiegūdu, es īstenībā esmu slikts krājais. Es, kā saka, arī būvēju to grafomu, visu laiku tur viss tā kā, nu tur krāju, tur, bet īstenībā es praktiski nekrāju, bet es, jā, fokusējos jau uz tādu lielāku iznākumu. Un tagad arī, nu, okay, nu, kūku. Es fokusējos 5-10 gadiem, es to darīšu, es maksimizēšu tā kā savu spēju panākt vajadzīgo rezultātu.
Mm.
Un, jā.
Kā īsts riska kapitālists. Bet tā ir tāda interesanta lieta, ko es arī esmu piefiksējis gan ar draugiem runājot, kam ir uzņēmumi, gan pats par sevi skatoties, ka tagad tu veido uzņēmumu, pavalkot bišķiņu bildi apakaļ, tad, kad tu strādā algotu darbu, ir kaut kāds tāds dzīves ritenis, kad tu zini no mēneša uz mēnesi, kas būs, tu zini gada griezumā, kas būs, tu plus mīnus vari, nu, domāt 3-5 gada griezumā, kas būs, kā tev karjera augs, varbūt kaut kāds bonus, ja es ielikšu vairāk darbu, būs vairāk kaut kāda izaugsme. Un ir, man personīgi bija daudz, daudz vieglāk gan krāt, gan investēt, tad, kad, nu, es strādāju tajā kaut kāda veida ritenī. Tad, kad tu sāci savu uzņēmumu, tad tu dzīvo tādu future expected cash flow, tā teikt, ka tev ir tas mērķis, kurā tu liec iekšā visu, un tas ir nedaudz tāds, nu, vai nu sanāks, vai nu nesanāks. Un tad tajā brīdī ir, es zinu, man pašam bija personīgi ļoti grūti pārslēgties, kurā brīdī tad es pārstāju sev to drošības pilvenu būvēt, kurā brīdī es sāku investēt, jo tev pēkšņi nauda nenāk iekšā regulāri, viņa nāk neregulāri, un to dzīvi ir daudz grūtāk plānot. Tā ir man pēdējos, nu, 2 gadus bijusi tāda lieta, ar ko es sev iekšēji nedaudz cīnos.
Nē, nu, tas ir forši, jā, bet es, tu ļoti, ļoti tā kā taktiski izstāstīji, kā karjera attīstās, tā tālāk precīzi, jā. Es varu pateikt, es vispār nedomāju tādās kategorijās, un jā, es varbūt esmu optimists, un tas arī noteikti kaut kur palīdz, jo bez tā optimismu un visu laiku tās enerģijas, tās virzības uz priekšu, es domāju, bieži arī tās lietas, nu, nenotiktu, kas ir notikušas.
Noteikti, jā, noteikti. Mēs jau patiesībā esam nonākuši pie pēdējā jautājuma, ko es uzdodu visiem viesiem. Kas ir kaut kāda viena grāmata, ko tu esi izlasījis, ko tu gribētu, nu, tiešām, lai visi izlasa, ka tev, nu, tā iekšā grauž, kad liekas, nu, tiešām šī izmainīs dzīvi katram cilvēkam?
ir ļoti daudz interesantas grāmatas, protams, un tas noteikti ir viens no maniem hobijiem, bet līdz ar uzņēmumu, līdz ar trīs bērniem mājās, es esmu pametis to mazliet novārtā pēdējos divus gadus, es ļoti, jā, tas man tāds visu laiku ir tāds, kā saka, nepatīkams aspekts manā ikdienas rutīnā, es teikšu tā, bet es par šo padomāju, un ir viena grāmata, kas man īstenībā, atskatoties apakaļ, ir ļoti izmainījusi to domāšanas veidu, un tā ir Kleitona Kristensena grāmata. Kleitons Kristensens ir Harvardas universitātē inovāciju menedžmenta eksperts. Viņš jau ir, viņš vairs nav, kā saka, viņš ir aizgājis, bet jā, viņš uzrakstīja tādas grāmatas kā Innovators Dilemma, kas vēl, vai es neatceros, vai viņam bija tāds Crossing the Chasm, varbūt arī, bet un tad viņš uzrakstīs tādu grāmatu, kas saucās How Will You Measure Your Life?
Tā ir dzirdēt. Es neesmu lasījis, esmu dzirdējis par viņu.
Un pa lielam viņš tajā grāmatā, tas ir, viņš katru gadu sāka kursu un ar saviem studentiem viņš izrunāja, kādus principus tu sev izvirs dzīvē, ko tu gribi panākt. Es izlasīju to grāmatu, un man dzīvoklī, un tagad mēs, kurā es uzaugu, un tagad es samainījos, jo man lielāka ģimene ar saviem vecākiem ar savu mazo dzīvokli, viņi man iedeva to lielo dzīvokli, un joprojām es pirms 10 gadiem uzrakstīju tā skapja tāda ar flomasteru, tur stāv rakstīti tie principi, un kas ir pats interesantākais, viņi šobrīd ir realitāte tie principi, un tie bija. Tātad pirmais princips ir, ka es gribu veidot tehnoloģiju uzņēmumus pa lielam, kas ļauj cilvēkiem kaut kādā veidā sevi iespējot viņus darīt kaut ko. Otrs, ka es gribu būt labs tēvs saviem bērniem un ģimenei. Tur man vēl ir kur augt, kā visu laiku. Un trešais princips ir tāds jau varbūt valstiskāks, kad nu, es gribu būt noderīgs sabiedrības loceklis, jo kas tad ir nu, pamatprincips tev? Nu, kā es varu izmantot savus talantus, lai es būtu maksimāli noderīgs apkārtējai sabiedrībai? Un gal galā šie principi arī strādā, un tā es virzos ikdienā pēc šiem principiem neapzināt kaut kur pat, bet iespējams tā grāmata man ļāva to visu salikt tā pa plauktiņiem un sastrukturizēt. Un es pat ar apakšpunktiem biju sarakstījis, kas jādara. Tā kā.
Super, nē, tas ļoti forši, un tas trešais princips man personīgi patīk vislabāk, jo man ir tāda aizdoma, ka pasaulē ir pat daudz cilvēku, kuri domā vai ne tikai par sevi, vai tikai par naudu, un, bet atkal, ja tu dari kaut kādu lietu, kas ir ar pienesumu sabiedrībai, man liekas, visam uzreiz kaut kāda foršāka piegarša parādās. Nav kauns runāt par to, ko tu dari, nav kauns stāstīt, un vispār enerģija par to visu daudz, daudz pozitīvāk rodās.
Jā, es tev pilnībā piekrītu. Tu minēji naudu, kā saka, mēs visu šīs sarunas laikā izgājām, un man nauda nekad nav bijusi motivācija, nekad. To, ko es daru ikdienā, tas nemaksā nekādu naudu vienkārši. Tas ir ļoti sarežģīti. Tas ir tiešām prasa ļoti daudz. Un ja grib sākt uzņēmumu daļu naudas, un to vairāk saka, un tā ir tāda klišeja, bet tā ir realitāte. Kaut vai izdomā sev kaut kādu citu mērķi un sev viņu visu laiku galvā atkārto, tik tālu, ka tu jau pats esi tam mērķim noticējis. Un, jo tā nekad domāšana pa naudu nenovada pie pareizā iznākuma.
Precīzi. Super. Ja cilvēki grib kaut ko par tevi vairāk uzzināt, kur viņi tev var piesakot, kur tu esi aktīvākais?
Es diezgan apzināti vīrus savu, jā, visu to sociālo mediju atpazīstamību, jo tās niedz tieši ietekmi mūsu uzņēmumam, mums vairākas atgriezniskās saites par to, ka cilvēki ļoti novērtē, kā mēs dalāmies savu stāstu, attiecīgi man sekot YouTube, Twitterī un LinkedInā. Mārtiņš Lasmans, un tur varat piesakot un sekot, kā mēs būvējam Supliful pa pasaules līmeņa organizāciju.
Super, forši. Nu, prieks, ka ieradies. Tiešām, man liekas, forši un motivējoši saruna. Interesants tāds pats, noteikti piesakoši paskatīšos, kā notiek, un ar ļoti lielu interesi vērošu, varbūt būsiet nākamais unikorns.
Jā, nu, tas ir vēlreiz, jā, tātad atgriežoties. Mēs varam izveidot pasaules līmeņu organizāciju, kas ļauj 100 uzņēmējiem izveidot biznesu, kas apgroz vismaz 7 ciparu, tie biznes, vismaz 7 jā. Ciparu zīmoles. Ja mēs to panāksim, tas ļoti nozīmē varētu to, ka tā uzņēmuma mērķība varētu būt vairāk kā 1 miljards.
Mm-hmm.
Vai mēs konkrēti tur būsim unicorns vai nē, tas
et,
līdz
jā,
interpretācijai, bet... Bet jā, tā ir tiešām nav, jo tas unikons, tas arī ir tāda naudiska, tā kā...
Taisnība, jā.
Naudiska atkal. Pieskaņa, jā.
Mm-hmm.
Tas nav vispār pašmērķis. Tiešām pašmērķis ir palīdzēt tiem uzņēmējiem un panākt, ka tā ir superīgākā vieta vispār pasaulē, kur cilvēki var maksimizēt savu potenciālu, savu zināšanas liklietu.
Mm-hmm. Forši. Super. Paldies.
Paldies tev, Valter, ka uzaicināji un uz tikšanos.